2019 жылдың қаңтар айы шоу-бизнес өкілдері үшін жағымды қуанышқа толай болды.
Давайте встретим теплыми аплодисментами нашу драгоценную группу «Алдаспан».
Жуырда 7 жылдық тарихы бар 7 китабағы егерлері «Алдаспан этнорок» бендінің «Нала» тасыл жаңа бейне баяны жарық көрді.
Біздің мақсат енді бірінші орында, біздің енді на домбыраны замана өйтірді электронды домбыра ойнап жүрміз ғой. Сол домбырамен рок жанрында қазақтың дәстүрлі музыкасын әлемге жаңа түрде таныстыру. Сосын өзімізде қазақтан шығып, Қазақстандағы музыканттардың осындай жақсы мықты деңгейде екенін көрсету.
Өз әндерінде заманауи электр аспаптарды қолданатын бұл топтың көрермендерге беретін энергетикасы да ерекше. Кеш барысында әріптестерін қолдап, Мэтса тобы да өнер көрсетті. Ал Лотау тобының паспортын айналған «Жұмыр қылыш» пен «Арнайы Алдаспан» атты шығармаларын орындап беруі көрермендерге ерекше көңіл кесілады. Қоржындарында 50-ге жоқ шығармалары бар топтағы жігіттердің ерекшеліктері әнді тек орындап қана қоймай, музыкасында өздері жасады. Музыкалық аспаптарда ойнайтын шеберлерге ауыр жұмыс жасауға болмайды. Қолдың икемділігі бірінші орында болуы тиіс деген сөздерге Алдаспан тобының жігіттері былай деп жауап берді.
Жоқ, ауыр жұмыс жасамауым келіспейді, өйткені мына заттардың барлығын, мына жаңағы аппарат дейміз ғой, барлығын тасыймыз. Оның өзі үлкен жүк.
Бұл жерде барлық жігіттердің өзі нағыз қазақи ортадан шыққан, ауыл аймақтан шыққан дегеннен кейін қара жұмысқа бәрі қолынан келеді. Енді өмір болғаннан кейін біз қолымызды сермеп қойып, тек қана домбыра ұстамаймыз, әрине ауыр жұмыстар істейміз. Мәселе ол қолдың жұмсағында емес, сол музыканы түсініп, жүрекпен ойнағанда шығар деген болды. Солай ойлаймын.
Бейнебаянда орындалатын әнгекелер болсақ, «Нала» тәнімен жігіттердің көрермендерге өз айтары бар.
Қазір бүкіл адам интернетке, телефонға, ғаламторға кіріп кеткен ғой енді. Содан кішкене шығып, өмірдің бәрі сыртта екені, махаббаттың бәрі сыртта екені көрсеткіміз келді.
Алдаспан этнорок бендінің Жұлдыз ТВ арнасына тілегі.
Жұлдыз ТВ-ға дұғай-дұғай сәлем бізден. Жұмыстарыңыз не өркендей берсін. Үлкен табыс тілейміз Жұлдыз ТВ-ға.
Жұлдыз ТВ!